n'umwanzuro wafatiwe kuri uyu wa kane nyuma y'inama yahuje amatorero y'abaprotestani mu rwanda n'abavugizi b'imiryango ya gikirisitu ikorera mu rwanda. Uyu mwanzuro uje ukurikira uwafashwe na kiliziya gatolika yo yamaganye iki cyemezo cyo gukuramo inda ku bushake ku ikubitiro itegeko rikimara kujyaho. Abayobozi b'aya matorero bavuga ko uzarenga kuri aya mabwiriza azabihanirwa. Itangazo ryasohowe n'abagize inama y'abaprotestani mu rwanda risobanura ko umwanzuro wo kubuza amavuriro yabo igikorwa cyo gukuriramo inda ku bushake wafashwe nyuma yo gusanga iki kibazo kimaze gufata indi ntera mu muryango nyarwanda. Musenyeri Kalimba Gerede, umuvugizi wungirije wa seperi ari nawe uvugira itorero ry'abangirikani ry'u Rwanda diyoseze ya Shyogwe, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko barangajwe imbere n'ukwemera
kuri turiko ya protestante. Turemera yuko ubuzima butangira umwana agisamwa. Iyo rero habayeho kuyenterompa kuvanaho ubuzima cyane cyane ku bushake nta yandi mpamvu ikomeye ihari, icyo gihe tuba dukoze icyaha. Ijambo ry'Imana rero nk'aba protestani turihagazeho cyane. Niyo mpamvu twavuze ko ibyo gukuramo inda ku bushake muri za institution zacu z'ubuvuzi byemewe na gatoya.
Musenyeri Kalimba yumvikanije ko impamvu yemera yatuma umugore akurirwamo inda ari igihe byemejwe n'abaganga ko kuyikuramo ari ugutabara ubuzima bw'umubyeyi. Kuri we indi mpamvu yakurikirwa n'igihano.
Abaprofesori turi benshi dufite za hopitari, dufite za santere do sante, urumva ariko aho ngaho mu mahopitari yacu n'abadogiteri bahari n'aba enfirimeri ubwo twababwiye bose bagomba kubahiriza icyifuzo cy'itorero aho bakora. Ubwo rero kuva ubu ngubu iriya nama twakoze ibitangaje ubwo bihita bijya mu bikorwa byazo bikorwa. Ubwo uzarirengaho nyine uzahanwa.
Icyemezo cyafashwe n'amatorero y'abaprotestani mu Rwanda kije gukurikira icyafatwe na kiliziya gatolika nayo yavuze kuva mu ntangiriro ko itemera iyi ngingo kuko icy'ukubiri n'ukwemera kwayo. Kiliziya gatolika yo yerekaho ko no mu mavuriro yayo hatemewe uburyo bwo kuboneza urubyaro usibye gusa ubwa kamere. Imvugo z'aya matorero zinyuranije n'ibyo leta y'u Rwanda yashyize mu itegeko ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 itegeko rigenga ibyaha n'ibihano. Muri iryo tegeko mu ngingo ya 23 rivuga ko umuntu wese wikuyemo inda aba akoze icyaha. Gusa nanone hari ibyiciro byemerewe kuba byakurwamo inda. Ingingo ya 25 y'iryo tegeko iteganya ko nta buryozwa cyaha mu gihe uwakuriwemo inda ari umwana, kuba wakuriwemo inda yarakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba inda yarayitewe n'ubwo afite n'isano rya hafi kugera ku gisanira cya kabiri, ndetse no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite, kandi ko bigomba gukorwa na muganga wemewe na leta. Dr. Aphrodis Kagaba uyobora umuryango urandura ubuzima HDI avuga ko ingingo aba banyamatorero bafashe birengagije ko iyo abagore bangiwe gukuramo inda mu buryo bwiza bazikuramo bihise.
Icyo bibagirwa ni uko mu by'ukuri kubyanga ntabwo bibuza wa mukobwa cyangwa umugore ko abikora, ahubwo abikora nawe bikamuhitana. Agenda ayikuremo, ahubwo ayikuremo nabi, imuhitane, bigire n'izindi ngaruka ku buzima zikomeye cyane kurusha kuba wamuha serivisi. Icyo dukora ni ukomeza kubakangurira no kwigisha baba abagore n'abakobwa kugira ngo bamenye wenda aho bashaka kuba bakora serivisi, ariko ni ukomeza kuganira n'abihaye Imana kugira ngo turebe niba koko bashaka kubyumva ko ni ugutanga serivisi z'ubuvuzi, ni ugutanga serivisi zo kubungabunga ubuzima.
Dr. Kagaba avuga ko kugeza uwo mavuriro y'abihaye Imana hafi ya yose adatanga iyi serivisi, kugeza uyu miryango iharanira ko abo bakobwa bajya bakuramo inda mu gihe bafite impamvu zumvikana bakora n'amavuriro ya leta ndetse n'ayigenga. Muganga Kagaba akavuga ko uko aya mavuriro ava muri ibi bikorwa ari menshi bigira ingaruka ku bifuza izi serivisi.
Ingaruka ziri cyane cyane kuri bwa buzima bwa umukobwa cyangwa umugore. Dukomeza kurushaho kubona ababikora mu buryo butanoze, tukaba twagira abagore n'abakobwa bapfa kubera gukuramo inda mu buryo butanoze bubangamira ubuzima bwabo. Hari ingaruka zijyanye no kuba bagira indwara zikurikiraho cyangwa se ugasanga bamwe bakuyemo no kuba umugumba, ariko cyane cyane biba bitangajije n'iza mfusha gutuma gukuramo inda mu buryo butanoze.
Abahagarariye amatorero n'abavugizi b'imiryango ya gikirisitu 25 bashyize umukono kuri ibi bitangazo. Aya matorero avuga ko bakorera hirya no hino mu gihugu ku buryo bafite amavuriro ageze kuri 40% yari mu gihugu hose. Asumita Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.